La traditrice Scilla mutata in Airone. Olim minus Cretensium rex cum copis suis litora Argolidis regionis Grece vastabat atque megaram urbem obsidebat. Megarensium rex tum erat nisus qui in capite inter capillos canos crinem purpureum abebat eternitatis regni sui tutelam. Nam Apollinis oraculum hoc responsum regi dederat. Donec nise crinis purpureus in capite tuo manebit, tu regnum tuum servabis. Sed Scilla, pulcra nisi filia, Minoem ostium regem vehementer amabat, atque eius victoriam cupiebat. Itaque patrem patriamque ob amorem prodit. Nocte in patris conclave intrat, et ei in somno crinem recidit. Postea per ostium castra ad Minois tabernaculum currit, ac regi dicit. Ego Scilla nisi filia sum, et tibi pignus magni amoris mei in manus tuas trado. Nam, si crinem purpureum patris mei abebis, megarensium copias vinces, urbemque expugnabis, sic etiam megare rex eris. Sed Minos, orrendo scelere turbatus, asperis verbis Scille prodizionem vituperat, eamque repellit. Postea, cum megarensibus, bellum componit, et ad Cretam revertit. Scilla, quia patris iram timebat, in mare se precipitat. Sed eius misera sors ad misericordiam Deos movet, qui in Cirem, magnam avem marinam, Scillam convertunt.